La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de cuvinte. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Vă mai amintiți cartea pe care v-am prezentat-o săptămâna trecută? Viața lui Isus. Vă spuneam atunci, la sfârșitul emisiunii, că mi-aș dori ca cei care ne urmăriți, dacă aveți în casă această carte, să începeți să o recitiți sau să o citiți dacă n-ați citit-o niciodată până acum. Iar cei care n-ați citit-o până acum, să fiți câștigați pentru a citi această carte, pentru că este o carte deosebită. Deosebită chiar și prin faptul că, iată, ajungem să facem o a doua emisiune pentru a vorbi despre această carte, pentru care are atât de multe lucruri să ne spună, încât nu am putut acoperi acest subiect într-o jumătate de oră. Împreună cu mine se află pastorul Adrian Bocăneanu. Bine ați revenit!
Mulțumesc.
Continuăm discuția pe care am început-o data trecută, vorbind despre cartea Viața lui Isus. Practic, în prima emisiune, am intrat puțin în culisele acestei cărți. Am aflat contextul în care a fost scrisă cartea, modul în care a fost scrisă. Ne-am stârnit curiozitatea prin multe date despre autoare și despre modul în care ea a ajuns să scrie această carte. Dacă nu ați urmărit emisiunea de săptămâna trecută, puteți să o căutați în arhivă pe site-ul speranțatv.ro sau pe site-ul rvs.ro. Însă, ceea ce îmi doresc cu adevărat este nu neapărat să ascultați sau să revedeți emisiunea, ci să citiți cartea, pentru că acesta este scopul. Cartea Viața lui Isus, scrisă de Ellen White, cartea apărută la editura Viață și Sănătate. Astăzi aș vrea să deschidem cartea și să vedem, practic, ce conține această carte.
Da. Cum spuneam data trecută, fiecare dintre evanghelii are un anumit fir, dorește să imprime anumită idee. Și acest lucru a făcut ca materialul în fiecare evanghelie să fie organizat după un anumit criteriu, o anumită intenție. Așa că această carte, așa cum fac și alte biografii de bună calitate ale lui Isus, combină cele patru evanghelii și așează evenimentele pe care le avem în evanghelii în cea mai bună reconstituire a ordinii cronologice. Da?
Pentru că evanghelia avem frânturi, uneori ne întrebăm dacă același eveniment este surprins în amândouă sau...
Și uneori este mers înainte, înapoi, pentru că se urmărește o anumită idee. De exemplu, la sfârșitul Evangheliei sale, Ioan spune așa, de fapt nu e sfârșitul, este primul sfârșit, Evanghelia după Ioan are două sfârșituri, este sfârșitul capitolului 20. Și acolo Ioan spune așa, sunt multe alte lucruri pe care Iisus le-a făcut, dar lucrurile pe care le-am scris ca să credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viața veșnică. Deci asta a fost intenția lui Ioan. Nu și-a propus să scrie o biografie exhaustivă a lui Iisus, ci și-a propus să surprindă acele elemente, evenimente, acțiuni, cuvântări din viața lui Iisus despre care el a avut convingerea aceasta și în urma propriei lui relații personale cu Iisus și sub inspirația Duhului Sfânt că vor avea cel mai bun efect ca să genereze, să creeze în cititori credință. Deci, cartea aceasta urmărește să reconstituie, atât cât se poate, o desfășurare cronologică a evenimentelor și din cauza aceasta uneori grupează într-un capitol, pentru că la subsolul fiecarei pagini de început de capitol se spune capitolul acesta se bazează pe Matei, capitolul, să zicem, 24, Luca 21, să spunem, da? Sau în așa fel încât să putem identifica sursele biblice.
În plus, fiecare capitol este presărat cu multe versete
citate,
biblice.
Cu multe versete biblice, atât din Evanghelii, cât și din alte cărți ale Bibliei, în mod special din Vechiul Testament, pentru că Noul Testament își găsește înțelesul atunci când este pus pe fundalul Vechiului Testament. Deci cartea este organizată cronologic.
Ceea ce face ușor, pentru că de multe ori oamenii citesc cu doar o anumită evanghelie și se întreabă oare am citit tot și apoi aud că în altă evanghelie mai apare un alt eveniment care Matei, de exemplu, nu l-a scris și au îndoieli asupra autenticității sau un eveniment relatat de doi scritori are nuanțe diferite, și atunci iar se naște așa o controversă și o discuție. Iată că ceea ce face această carte pune oarecum în ordine, explică cronologic, dar și logic anumite evenimente.
Exact. Este o mică introducere care...
Da, aș vrea chiar să răsfoim cuprinsul acestei cărți. Eu voi arăta pentru cei care ne urmăresc la Speranța cum arată. Dumneavoastră puteți să povestiți, așa să spunem, ce conține cartea.
Da, da. Deci avem o secțiune introductivă din trei capitole numită Privire generală. Primul capitol numit Dumnezeu cu noi descrie preocuparea exprimată întotdeauna a lui Dumnezeu de a se apropia de copiii săi căzuți. De la prima întâlnire, după căderea în păcat a lui Dumnezeu cu oamenii, cu Adam și Eva, și felul în care Dumnezeu s-a apropiat de oameni de-a lungul timpului, pentru ca venirea lui Iisus să fie punctul culminant al venirii lui Dumnezeu în mijlocul nostru, Dumnezeu cu noi, o idee exprimată și într-unul dintre numele atribuite lui Iisus, Emanuel.
Dumnezeu cu noi.
Este cu noi. Da. Este descris și cadrul istoric, local și general al Asiei Mici și al Orientului Mijlociu, mai bine zis, și al Imperiului Roman în timpul când se apropia nașterea lui Iisus. Apoi avem partea a doua, formată din 6 capitole, primii ani, de la anunțul nașterii lui Iisus și al lui Ioan Botezătorul, evenimentele nașterii, exilul în Egipt, întoarcerea, copilăria, mergerea la templu la vârsta de 12 ani și câteva pătrunderi, câteva, cum să spun, intuiții asupra unor situații, unor atitudini, unor tensiuni care ar fi putut să apară de-a lungul vârstei de tânăr și de tânăr adult până la vârsta de 30 de ani. Este capitolul 9, Zile de luptă.
Practic, această primă parte a cărții tratează primele capitole din Evanghelie.
Exact.
Ce îmi place foarte mult în această parte, ceea ce am remarcat, este faptul că pentru fiecare eveniment și pentru fiecare lucru care se întâmplă, chiar și vorbe spuse în dreptul, să zicem, referitor la nașterea lui Iisus, se descoperă prin această carte o serie întreagă de înțelesuri și modul în care profeția se împlinește în dreptul lui Iisus. Este foarte bine explicată această legătură între Vechiul și Noul Testament în aceste prime capitole din carte.
Așa este. Este o mare bogăție de pasaje din Vechiul Testament reașezate în contextul acesta. Sunt descoperite ca fiind cuvinte profetice. E foarte interesant că ați atras atenția asupra acestui lucru. Apostolul Petru, în prima sa epistolă, în capitolul 1, vorbește despre prorocii care au scris mai dinainte despre venirea lui Iisus, despre suferințele lui, despre patimile lui și despre slava care aveau să fie urmate. Și spune așa că prorocii aceștia care au scris mai dinainte căutau cu luare aminte să înțeleagă ce împrejurări și ce vremuri avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Ei știau, deci profeții Vechiului Testament, ei știau că nu pentru ei înșiși scriau ei aceste lucruri, ci pentru voi peste care au venit sfârșiturile veacurilor, adică sfârșiturile în sensul de punct final și de punct culminant. Venirea lui Iisus a fost punctul culminant al întregii istorii a mântuirii. Deci gândiți-vă că profeții ca Enoch sau David sau Balaam sau Isaia sau Zaharia, când au prefigurat scene din viața lui Iisus de la naștere până la moarte și la înviere și înălțare la cer, de fapt Iisus Hristos era cel care îi inspira într-un fel oarecum. Iisus și-a anticipat biografia în frânturi
de profeții, ceea ce noi numim profeții.
E fantastic.
Să continuăm. Trecem la partea a treia cărții, care se numește Cel Uns. Sunt câteva capitole care vorbesc despre începutul lucrării lui Iisus.
Da.
Mai exact, ce anume cuprind acestea și de ce sub acest generic, Cel Uns?
Cel Uns, termenul ebraic pentru cel așteptat să fie eliberatorul poporului și salvatorul, este Mesia. Ei, Mesia, în traducere românească, înseamnă unsul. Ungerea era un eveniment oficial care însoțea începutul slujbei pentru trei categorii de persoane: preoți, profeți și împărați. La începutul misiunilor, ei erau unși cu un de lemn de un trimis al lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos concentrează în sine toate aceste trei funcții. El este și cel mai mare profet, este și marele preot, preotul adevărat și împăratul împăraților. Da? Și la botez, Duhul Sfânt s-a coborât asupra lui și Iisus din Nazaret a devenit Mesia, unsul, în limba greacă, Hristosul. Deci este începutul predicării lui Ioan Botezătorul, botezul lui Iisus, devenirea ca Mesia și începutul activității sale publice.
Exact. Următoarea parte a cărții, Zile de Făgăduință, îmi place că cele mai multe titluri de capitole sunt de fapt citate din Evanghelie. Aș vrea să dau câteva exemple. Împărăția lui Dumnezeu este aproape, nu este El fiul tâmplarului, taci, fii liniștită.
Poți să mă curățești.
Poți să mă curățești, dați-le voi să mănânce. Uh-huh. Practic sunt niște citate, unele sunt chiar vorbe ale Mântuitorului. Exact. Ce anume cuprinde această parte?
Da, partea cea mai bună, să zic așa. Adică o parte în care Iisus a avut mai multă libertate să călătorească, să predice, în care a fost un grad mai bun de interes și de încredere față de mesajul pe care venise să îl aducă. Este cam al doilea an al vieții lui publice. Prima secțiune acoperă cam primul an. Acesta este cam al doilea an al vieții lui publice.
Practic este începutul în care nu avea încă prea mulți vrăjmași și încă era acceptat.
Da, da,
nu,
așa este.
Nu apăreau încă acei negri care duc spre sfârșitul.
Da, se pot anticipa, dar era o perioadă de oarecare ambiguitate. Și el a urmărit, pentru că cei care au studiat profețiile știu că era prevăzut în profețiile lui Daniel un timp precis al morții sale și fără îndoială că dacă el a inspirat pe profeți să scrie aceste lucruri, el însuși era foarte conștient de lucrul acesta și din cauza aceasta el a evitat să comunice mesaje provocatoare. Uneori a făcut declarații extraordinare, dar numai în conversații de unul la unul. Nu a făcut gesturi extravagante, nu a urmărit să atragă atenția, nu a făcut declarații incendiare în fața publicului.
Pentru că totul avea un timp.
Pentru că totul avea
un timp. El știa că trebuie să pregătească întâi terenul pentru a ajunge la ivirea umbrelor. Iată, așa se numește următoarea parte.
Acesta este cel de-al treilea an, nu că avem 3 ani și jumătate. Este o perioadă foarte dificilă în care proprii săi ucenici, cei 12, au fost așa de dezamăgiți de el, pentru că ei aveau așteptări modelate de așteptările timpului. Așteptau în primul rând un eliberator național, un mare erou care să galvanizeze poporul și să-i ridice uniți la luptă împotriva urcioșilor de romani, împotriva păgânilor. Da? Și ei erau probabil cei din tâi, vă aduceți aminte că în urare ori întrebau, dar noi ce loc o să avem? Dar se certau între ei pentru locurile cele
ei
mai
încă nu înțelesese de fapt
natura
misiunea lui
spirituală.
Iisus.
Pentru noi pare foarte ușor astăzi, pentru că au trecut de atunci 2000 de ani și noi nu avem nicio problemă cu romanii, nu?
Și nici nu ne mirăm cum de ei credeau că chiar atunci
tare,
va fi instaurată împărăția.
Da, da. Bine că n-am fost noi acolo, nu știm
cum
deloc
am fi reacționat
de ce parte am fi fost sigur. Deci ucenicii sunt atât de dezamăgiți încât, de exemplu, în capitolul 5 din Luca îl vedem pe Iisus cum predică pe malul lacului Galilei. Este o mulțime de mii de oameni care îi sorb mesajul și ucenicii stau pe lac și își repară năvoadele, ceea ce e destul de clar un indiciu că ei îl abandonaseră. Gândiți-vă, vin mii de oameni să-l asculte pe rabinul lor, pe maestrul lor și ei, care trebuiau să fie cei din tâi acolo să-l asculte,
și-au
mai dau doi
interesul.
Bani pe el. Deci fate treaba lor. Și nici măcar nu era ceva urgent, te-ai apucat de ceva, trebuie să termină. Așteaptă Iisus că terminăm repede, îți repar năvoadele când n-ai altceva de făcut. Iisus, deci, este aproape singur în perioada aceasta. Stă prin Galileea, merge prin locuri obscure, petrece mai mult timp singur. Este inspirat, intitulată secțiunea aceasta, Ivirea umbrelor, se adună norii.
Și următorul capitol este și mai clar în acest sens, cel lepădat.
Da. Partea aceasta, secțiunea a șasea, vorbește despre ultimele sărbători din viața lui Iisus, de la sărbătoarea corturilor la sărbătoarea Paștelor și despre călătoria lentă, foarte lentă, dar foarte hotărâtă a lui Iisus din nord, din Galileea, spre Ierusalim și incidente care au marcat călătoria aceasta, inclusiv evenimentul extraordinar, fără egal, al învierii lui Lazar. Extraordinar nu că Iisus n-ar mai fi înviat și pe alții. Iisus a mai înviat și pe alții, nu foarte mulți, dar a mai înviat și pe alții. Unii dintre profeți făcuseră învieri. Uh-huh. Evenimentul acesta este extraordinar pentru că transmite un mesaj mai explicit decât toate celelalte și profeții au înviat pe unii și Iisus a mai înviat pe alții. De data aceasta, Iisus face câteva declarații extraordinare și într-un context care atragea atenția tuturor. Era foarte aproape de Ierusalim, Betania, unde s-a întâmplat, era foarte aproape de Ierusalim. Lazar murise deja de 4 zile, deci era de netăgăduit în celelalte ocazii, a intervenit la foarte scurt timp după
încă
moarte,
nu apucase să
așa
fie
că
îngropat.
Ar putea să se spună o fi
poate
fost mort,
fi fost
poate
mort.
Nu a fi fost mort, acum era de netăgăduit și Iisus face cu ocazia aceasta niște declarații incendiare. El spune, eu sunt învierea și viața. Adică, din momentul acesta, apele s-au separat.
Încep să se tulbure, da. Și el practic se face vulnerabil pentru,
în mod deliberat,
pentru mulțime.
Pentru că știa că a venit timpul când oamenii să ia ultima decizie față de el. Și sfârșitul capitolului 11 din Ioan, care vorbește despre învierea lui Lazar, spune că conducătorii religioși ai vremii, că erau cei mai organizați oponenți, cei mai sistematici oponenți ai lui Iisus, au plecat de la învierea lui Lazar și au început să facă planuri foarte, foarte coerente și foarte precise pentru a-l asasina pe Iisus și pe Lazar. Deci este momentul de ruptură. Până atunci, o fi, hai să-i mai dăm o șansă, poate se dă pe brazdă, poate se face prietenul nostru. Din momentul acela,
lucrurile se separă.
Pornesc pe un drum fără întoarcere.
Aproape de sfârșit este partea a șaptea a cărții. Practic tratează săptămâna de dinainte morții,
da,
lui Iisus.
Da.
Iată ceea ce noi știm că s-a întâmplat în câteva zile, în paginile Scripturii sunt câteva pagini. Avem aici peste 100 de pagini care, da, detaliază, da, aceste
clipe. Și în paginile Scripturii, ultima săptămână din viața lui Iisus este cea
destul
mai
de amplă, într-adevăr.
Dacă toată viața lui Iisus ar fi fost tratată cu tot atâtea detalii, am fi avut o bibliotecă întreagă cu viața lui Iisus. Este evident
că, a fost
că apostolii au fost captivați atunci când au scris. Au fost captivați de cele petrecute în ultima săptămână. Și Ellen White urmează același tipar.
Apoi vorbește despre cel răstignit. Este practic evenimentul final. Ce se întâmplă în Vinerea Mare, ceea ce se întâmplă în Ziua Morții. Iar ultima parte a cărții nu este foarte bogată, pentru că nici în Evanghelie nu avem foarte multe detalii,
sigur,
despre ce se întâmplă după învierea lui Iisus. Și totuși avem aici câteva capitole care lămuresc puțin situația.
Da, da.
Ce ne puteți spune despre ultimele capitole din carte?
Da, se vorbește despre starea ucenicilor în acea zi de sabat, dintre moartea lui Iisus și învierea lui Iisus. Apoi primele întâlniri cu Iisus la mormântul gol, femeile care au venit să aibă grijă de corpul lui mort, să-l aranjeze potrivit uzanțelor, să continue, că făcuseră ceva vineri seara, întâlnirea cu Iisus cel înviat. Apoi, ca și evangheliile, se vorbește pe larg despre reticența incredibilă a ucenicilor de a accepta evidența că Iisus a înviat, având în vedere și faptul că Iisus le vorbise de mai multe ori despre lucrul acesta. Înainte de a muri, își dăduse întâlnire cu ei, le spunea că moare, dar că se va întâlni cu ei în Galileea. Lui Petru îi spune, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi și așa mai departe. Și sunt câteva capitole care vorbesc despre aparițiile lui Iisus de după înviere și incredibila dificultate a ucenicilor de a accepta evidența. În cele din urmă au acceptat evidența și urmează, nici Biblia nu vorbește decât foarte, foarte sumar despre cele 40 de zile pe care Iisus le-a mai petrecut cu ucenicii săi. A fost un timp în care Iisus nu s-a mai ocupat de mulțime, n-a mai făcut minuni, s-a dedicat clarificării înțelegerii ucenicilor săi și pregătirilor pentru misiunea pe care aveau să o îndeplinească după înălțarea lui la cer.
De multe ori m-am gândit la acest aspect, faptul că, deși au fost 40 de zile, un timp destul de mult, putem să ne gândim, nu ni se mai spune prea mult ce s-a întâmplat, m-am gândit că ar putea fi explicație faptul că ucenicii deja erau mult prea preocupați de ceea ce urmau să facă de atunci înainte. Practic, învierea a fost răspunsul la multe dintre frământările lor și acum erau preocupați de misiunea lor, de ceea ce urmau să facă.
În primul rând, a stabilit, a consolidat adevărul fundamental că învățătorul ăsta din Nazaret
era Dumnezeu
în trup omenesc, venit aici să trăiască o viață exemplară în locul nostru, să moară în locul nostru și să ne salveze. Deci învierea este dovada esențială și de netăgăduit a identității lui Iisus
și
a misiunii sale. Și temelia. În fața unui împărat păgân, apostolul Pavel avea să strige: din pricina credinței în învierea din morți sunt dat eu la judecată înaintea ta, împărate Agripa. Învierea a devenit standardul creștinismului.
Punctul de referință al creștinismului.
Creștinismului, sigur că da.
Pentru ultimele minute din această emisiune, aș vrea să le oferim celor care ne urmăresc câteva crâmpeie din carte. Mm-hmm. Poate dacă am putea citi câteva pasaje din carte, cred că ar fi interesant ca să înțeleagă puțin...
Să ajutăm să facem o degustare, da?
Exact. Să înțeleagă puțin cum este scrisă cartea, să se familiarizeze cu limbajul și să-i facem curios să citească.
Despre perioada aceasta timpurie a vieții lui Iisus, câteva rânduri de la paginile 56-57, în copilărie și tinerețe, în timp ce muncea, mintea și corpul său s-au dezvoltat. El nu și-a folosit puterile fizice cu indolență, ci în așa fel încât să fie păstrat în sănătate pentru a putea face cea mai bună lucrare în orice privință. El nu voia să fie imperfect, nici măcar în mânuirea uneltelor. El era desăvârșit atât ca lucrător, cât și în caracter. Prin exemplul său ne-a învățat că avem datoria să fim harnici, că lucrarea noastră trebuie să fie îndeplinită cu precizie și perfecțiune și că o asemenea lucrare este onorabilă. Munca care deprinde mâinile să fie folositoare și îi formează pe tineri să-și ducă partea din poverile vieții de putere fizică și dezvoltă orice însușire. Deci Iisus se identifică cu viața majorității covârșitoare a oamenilor care își folosesc mâinile ca să-și câștige existența și dă o nouă demnitate acestui lucru.
Am ales și eu un pasaj. Nu vreau neapărat să le explicăm, doar așa să le spunem.
Sunt suficiente.
Sunt suficiente, exact. Din capitolul în care se vorbește despre nunta din Cana. Darul lui Iisus la nuntă era un simbol. Apa reprezenta botezul în moartea lui, vinul arăta sângele lui care avea să se verse pentru păcatele lumii. Apa cu care au fost umplute vasele era adusă de mâini omenești, dar numai cuvântul lui Hristos a fost în stare să-i dea putere dătătoare de viață. Tot astfel stau lucrurile cu ceremoniile care țintesc pe moartea Mântuitorului. Numai prin puterea lui Hristos care lucrează prin credință, ele ajung să hrănească sufletul.
Sper, da. Vreau să citesc și eu ceva din capitolul intitulat În amintirea mea, care dezvoltă cele petrecute în camera de sus la cina de pe urmă. Aplicația. Domnul nostru Iisus a spus așa: dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, nu aveți viața în voi înșivă, căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Acesta este citatul din Ioan 6. Lucrul acesta este adevărat și pentru viața noastră fizică. Datorăm chiar și viața aceasta pământească morții lui Hristos. Pâinea pe care o mâncăm este cumpărată prin trupul său frânt. Apa pe care o bem este cumpărată prin sângele lui vărsat. Nimeni, sfânt sau păcătos, nu-și mănâncă hrana zilnică și nu-și bea apa fără să se hrănească cu trupul și cu sângele lui Hristos. Crucea de pe Calvar este gravată pe fiecare pâine care se așează pe masa noastră și se oglindește în fiecare izvor de apă. Lumina care strălucește de la serviciul de împărtășire, cina cea de taină, din camera de sus, sfințește hrana pentru masa noastră zilnică. Masa familiei ajunge ca masa Domnului și fiecare masă este un act sfânt.
Parcă ar fi o poezie.
Este oratorie de cel mai înalt rang, de cel mai înalt rang. Se vede că e o persoană...
Sunt cuvinte simple, dar totuși cu atât de multă maestrie, ceea ce eu cred că dovedește încă o dată inspirația divină și influența divină
și asupra acestei scrieri. Și faptul că ea a reflectat foarte mult, ce a vorbit foarte mult. Și niciodată cineva, chiar dacă are niște idei foarte nobile, foarte înălțătoare, niciodată când le exprimă, nu le exprimă de prima dată rotund, cursiv, impresionant. Asta vine după multe, 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 multe povestiri și repovestiri și repovestiri și lucrurile se așează, propozițiile se ordonează, frazele se rotunjesc, se pun accentele, este rezultatul unei îndelungi șlefuiri care vine prin preocupare cu acest subiect, cel mai important subiect din viața lui Iisus.
Mai aveți un citat?
Mai am un citat care îi descrie pe ucenici când s-au întors de pe muntele măslinilor după înălțarea lui Iisus. Care era starea lor de spirit? Când ucenicii s-au întors la Ierusalim, oamenii îi priveau cu surprindere. După judecarea și răstignirea lui Hristos, se crezuse că ei vor arăta abătuți și rușinați. Vrăjmașilor se așteptau să vadă pe fețele lor o expresie de întristare și înfrângere, dar, în loc de aceasta, vedeau veselie și biruință. Fețele lor străduceau de o fericire care nu era de natură pământească. Ei nu se tânguiau pentru nădejdi spulberate, ci erau plini de laudă și de recunoștință față de Dumnezeu. Cu bucurie ei relatau minunea învierii lui Iisus și înălțarea lui la cer, iar mărturia lor era primită de mulți. Ucenicii nu mai aveau nicio îndoială cu privire la viitor. Ei știau că Iisus, prietenul lor, este în cer și că El continuă să iubească. Ei știau că au un prieten la tronul lui Dumnezeu și erau nerăbdători să prezinte Tatălui cererile lor în numele lui Iisus, ceea ce suntem și noi chemați să facem.
Să facem. Într-un minut, pentru că atât ne-a mai rămas. Viața lui Iisus, autor Ellen White, editura Viață și Sănătate. Cui și de ce ați recomanda această carte?
Aș da mai degrabă o sugestie. Citiți cartea aceasta în paralel cu Biblia. Citiți mai întâi un capitol din Biblie sau o istorisire din Biblie. Citiți-o de mai multe ori din Biblie. Citiți-o în toate evangheliile, dacă se află în mai multe evanghelii. Și apoi citiți odată capitolul din Hristos, Lumina Lui. Întoarceți-vă la Biblie.
Și o să înțelegeți
mai bine. Citiți încă de câteva ori Biblia, întoarceți-vă la Hristos, Lumina Lumii. Luați un carnețel și notați ce vă impresionează. Cred că putem face studiul acesta incredibil de folositor.
Pentru că vom avea rezultate în viața noastră spirituală, pentru că vom ajunge, așa cum spuneați dumneavoastră în emisiunea anterioară, să prindem drag de Dumnezeu, să ne îndrăgostim de Iisus și de cuvântul Său, ceea ce ne va aduce în cele
din urmă. Ellen White a fost îndrăgostită de Iisus. La începutul vieții sale scria: oh, eu îl iubesc, îl iubesc. El este cel mai drag pentru sufletul meu și cât de mult doresc ca într-o zi să fiu cu El pentru veșnicie. Îl iubesc. Văd farmec incomparabil în El.
Pentru a putea să iubim pe cineva, trebuie să-L cunoaștem.
Cunoaște.
Și ca să-L cunoaștem, iată că avem un instrument în plus. Pe lângă scrierile din Sfânta Scriptură, avem și această carte care ne poate fi de un real folos. Vă mulțumesc că ați fost prezent la emisiune. Așadar, Viața lui Iisus, cartea pe care v-am prezentat-o în această ocazie, o găsiți la editura Viață și Sănătate. Puteți suna la numărul de telefon 021-323-0020 pentru a o comanda în cazul în care nu o aveți, însă dacă o aveți cumva în casele dumneavoastră, cred că acesta ar fi momentul să începeți și să o citiți. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!